Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ordu bata eta hogeita malau minutu, Jose Maria Paulaza zurea da hitza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite entzuleok, gol ikusgarri bat daukagu gaur astebukaerako laburpen. Realak sarturiko hori atzo Athleticen kontra Anoetan derbian. Eta nolabait ere, derbitik derbirako astean gara, datorren igandean San Mamesen, gizonezkoena baita aurretik jokatuko alda. Argitu alda hori. Itxura batean ez, jokatuko aldu Realak aurretik kopako partida, berez ostegunean jokatu beharko luke Jove Espainolen kontra.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eskupilotan gizonezkoen lauterdikoa sartu zaigu finalaren aurreko egunetan Lasok eta Peio Etxeberriak etzi aukeratuko dituzte igandeko finalerako pilotak. Emakumezkoenak final laurdenak izango ditu. Aurreko kanporaketatik hiru klasifikatu dira Kapellan, Larrarte eta Erasun. Aipatzeko izan da Olatz Arrizabalagak ez duela jokatzerik izan azkenean mina hartuta dagoelako. Datorren asteburuan Arrigorriagan eta Orozkon dira azken laurdenak. Winter zesta lehiaketa gaur bemultzoko partia du Erkiaga Ibarluzea Olaran Zabala eta berezkoetan aipatu behar da urtengo masterra atzo Angelun Pierre Etxeberri Sánchez bikoteak irabazi duela 40 eta 31 Peio Larralde eta Dukasuren kontra. Aste honetan ere, Europako kiro lehiaketetan izango ditugu gure taldeak, hiru hain justu, bihar Bidasoak Polonian jokatuko du Hrobi Gloglov taldearen aurka, ideka Gipuzkoak etzi, Sepsiren kontra, eta argi gorri ez dute da piztuko, baina dagoeneko horia piztuta duen, Baskonia partida, ez du leku ederrean jokatuko, ostegunean Euroliga Olimpiako zen kiro lehia.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorrien zuleo garratxatean orduak 24 minutu gutxi dira, derbitik derbirako astean Reala Athletic, Athletic Reala. Bueno, ba emakumezkoena Realarentzat bat eta huts. Donostian Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon eta merezita eskuratu zituen hiru puntuak talde txuri urdinak Athleticek baino gol aukera gehiago izan zituen Jose Luis Beraren taldeak bidatu azpimarratzeko batetik 5. minuturako etxekoek markagailuan aurre hartu izana Labogez jokalari frantziarrak egindako jaurtik eta itzela gordetzeko modukoa. Eta bestetik Irene Oguizak txartel gorria ikusi izana neurketak ordu erdia bete zuenean. Leia aldapan gora jarriaren Athleticek etzion baino izamore eman, David Aznarren taldeak ordea, etzuen usterik atera. Realak bigarren partidu arrezkan irabazita, pauso eman du zelkapen nagusioan, laugarren postua sendotu dute txururdinek. Nerea Izagirre, Realako kapitaina.
Bai, ez da, azkenean, hiru puntu gana egen ituen, gehien bat, ba, bueno, hor aurrean jarraitzeko, nik uste gaur partidu egin degula, esango nuke, lehenago bukatzeko aukera izan degula, asko barkatu degula, eta gero, bueno, akosteintza egu pixka sufritin bar izan degu, ez da, baina, bueno, nik uste, iru puntua garantitxuak, hor goran egoteko, eta, bueno, ia hurrengo asteari begira.
Mai Torreren ustez, mina undia egin zion Athletici arbitroak ateretako txartel gorriak.
Tentzio hori gabeko jokaldia izan da, ez daki telebistan zer ikusi dan, baina, bueno, asko baldintzatu du nire taldea, 28. minututik bat gutxiagorekin, asko sufrituz, fisikoki esan nahi dut, hau da nire taldea, men erakutsi dugu zer nahi degun, eta liga asko falta da.
Liga asko falta da, zelkapen hausian hori bai, 5. postutik 7. postura jetsi dira zure gorriak.
Lehenengo buelta bukatzean egin beharko dugu balorazio bat, oraindik 5 jardunaldi dauzkagu jokatzeko, hemen ez da bizitza bukatu. Nire taldeak aurpegi ona erakutsi du, konpetitzen badakigu, gazteak gara, kriston energia daukagu, asko falta da.
Giro bikainatzo Realarenan, 12.425 ikusle Anoetak ateak irekitzen dituenean, babesa jasotzen dute jokalariek, nire Izagirre.
Ba, politxa da, ez da, izugarrezko jende pila gerturatzen da gure partio ikustea, eta egia esan, ba, beti esan dut partio hauek jokatzea asko gustatzen zaitela, eta izugarria da, noetan jokatzea gainera ikusita jendeak nola animatzen duen, eta, bueno, ba, pozik ez da ikusita beraiek ere gustora egon diela, nik uste, bueno, derbiak irabaztea zerbait berezia dela, baino hortan engantzatu behar ditugu, ez da, Reala goraz dihoa, eta, bueno, zaletuak ere, ba, gurekin gertu egotea.
Urrengo jardunaldian, Atletikek Madril jasoko du lezaman, larun batean arratsaldeko seietan, Realak igandean jokatuko du zubietan, Real Madriden bigarren zelkatoren kontra arratsaldeko ordubietan, eta Ibarrek Atletiko Madriden zelaian izango du itzordua arratsaldeko lauretan igandean. Beraz, Efe Ligako iruskal taldeek aurkari madrildarrak izango dituzte 11. jardunaldian.
Gizonezkoenak berriz ere lanean izango dira, Alavesek ere Madriko talde badauka, Atletiko Madrid datorren larun batean, Osasuna Villarreal datorren igandean da, eta derbia. Beste derbi hori, gizonezkoena, San Mamesen Athletic Reala gaueko 9:00. Bueno, partido horri begira, Iñaki Williams gaur lezama normal ibili da entrenatzen, Oihan Sanzet eta Berengerrez, eta nazioarteko partida jokatzera joanak direnak ez daude. Realean gauza bera gertatzen da. Ordabiltza Alderrei, 13 jokalari, eta pentsatzeko da, Zubietarako bueltan izango direla aldakako minez Espainiako selekzioa utzita den Zubimendi eta baita Oiartzabal ere. Gaur Espainiak daukan partida hori ezin baitu jokatu zigortuta dagoelako 13 jokalari denera. Aurretik izango aldu Realak partida. Bueno, ba justiziak erabaki beharko du Realaren elegiteak ze ematen duen. Bestela, Jove Espanyol Realak kopako partida datorren ostegunean gaueko 9:00. Pilotan lehendabiziko atala gizonezkoen lauterdiko txapelketari. Elordi, bai, Elordi, eskarrak oporretara joana etzen. Elordi zelkatu da azkenean hirugarren. Zumarragan atzo, bera jokatu behar izan zuelako jakaren kontra Arritxuri bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta ondo diozu atzo goizean abisatu zioten, ia eguerdi partean, Aitor Elordiri Altunaren tokian jokatu behar zuela. Amezketakoak atzo goizean ikusi baitzuen, ez zintzuela jokatu.
Ez da, ezer larri ez da, baina bueno, ez nez gai. Pelota jotzeko eta atzo atxalen asifizte egiten jota erabat puztutzen, ukalondoa, eta ez nekin egin esan zeba, zein golpeitare uki gabe. Eta, bueno, ikustean ez da erida txiki bat ukitu ukalondon, erida txiki hoi infektatu intzaito, eta bueno, bursitiz moduko bat dauket ez, ukalondon. Eta, bueno, horren gatiken, ba, bueno, esan ditea antibiotiko getartu erauzketela, eta gaur atxalen, ba, ez indetela jokatu.
Bueno, orduan Elordiri deitu zioten eta hau prest hirugarren posturako partida jokatzeko Zumarragako frontoiak oroitzapen onak zekarzkion gainera eta atzo ere ikusi zen beretzat frontoi ona dela 22 eta 9 menderatu zuen Elordi jaka arlo guztietan gehiago izan zen. Jaka 3 eta 2 aurreratu zen, baina Elordik 6 tanto jarraian egin ondoren 3 eta 8koa erakusten zuen markagailuak 4 eta 14ra ere ies egin zuen Elordik. Hori jakaren erreakzio etorri zen horren ondoren, eta 9:14 jarri zen, baina hortxe, 9:00 gelditu zen jaka. 143 pilotaka da, Elordik 13 tanto egin zituen, eta beste 6 sakez, jakak 6 egin zituen, eta bat sakez. Pozik zen bizkaitarra.
Atakin jokatzen da den pelotari horrentzako frontoi ona dela, ondela bi urte daukin hauen esperientzia hemen partidu jokatzeko, txapelketako, hirugarren jornadako egizan emaitza oso ona lortu nabela, eta joko puntu oso ona erakutsi nabala frontoi honetan, eta bueno, egizizan ba, nire karakteristik gintzako ba, ondo akoplatzen den frontoi bada, eta bueno, gaurkue molan izen da, eta bueno, partidu erresa esan, baina bueno, lortu dugu. Txapelketa bintzet garaipen batekin bukatzi eta da posik.
Pello Etxeberriaren aurka astindua jasota arantzatera nahi zuen atzo jakak. Sensazioak berreskuratu nahi zituen, baina bere intentzioa hortantxe gelditu zen, intentzioan.
Baizki ez, aurreko azteko sentsazio txarrai jarraipena eman ditela irutzait, ez? Helburu nagusia hoe izan. Bueno, hau zapore honekin bukatza txapelketa eta ezin txarraokin bukatzat.
Elordi, igandean Bilboko podiumean izango da hirugarren kajoian, lehenengoan eta bigarrengoan nortzu jarriko diren argitzea falta da eta Laso eta Pello Etxeberria kasualitatez ezingo balute jokatu, Elordik prestego beharko luke igandean finala jokatzeko.
Handia izango litzateke, egi esan, master eskupilota atzo berezkoetan finala jendez gainezka Angeluko Aitzpean pilotalekuan. Festa eguna izaten dute masterreko kidek eta Pierre Etxeberri eta Sánchez Nagusi 40 eta 31 Pello Larralde eta Dukasuren kontra. Gaurko partida garazin da lauretan Biel eta Luro bide ondo eta Zubiaten kontra. Eta hemen da emakumezkoen lauterdikoa kanporak eta interesgarrian final laurdenak. Arrigorriagan eta Orozkon. Aizu eta benetan aipatzekoa da lesio atzean utzi berritan, 6 hilabete egin ditu belaunari osatzen, 21 urteko gazteiztarra Leire Garai kantxara bueltatuko da.
Bai, printzipio zitzure hona dauka, demoral asko egon nahi 6 hilabete mugitu barik, ez ebe zinbarik, 6 hilabete zail, gogorrak, baina bueno, ja txapelketekin, bueno, beste egunean jokatu nun amistoso bat, así que ja martxan, así que a ber asteburu hontan irabazterik daukadan edo behintzat sentsazio honekin geratzea.
Leire Garaik Itxaso Erasunen kontra jokatuko du. Erasunek ez zuen jokatu behar izan Olatz Arrizabalagaren kontra min hartuta delako Gernikarra, beraz Erasun Leire Garaik. Garairi esan diogu bai gorputza gaztu du lesioa eta buruak.
Bueno, beldurra baino urduritasunak, ez dakizu nola erantzungo dizun, ondo txarto, baina bueno, nik uste entrenotan ta dana ondo egin dudala, errekuperazioa ona izan dala, pazientzarekin hartu dut, eta nik uste ba, naiz eta beldurre hori euki berriz lesionatzarena eta beste golpe bat ematearena, behin txuri jantzita ba, danaz, ez dut.
Ea ba, dena aztu eta partida normal jokatzen duen Erasunen kontra. Besteak, Kapellan Zabaleta, Larrarte Arrillaga eta Aldai Mendizabal izango dira emakumezkoetan lauterdiko kanporaketak. Aizkoran, Mikel Arrañaga eta Eneko Taino esan izan dugun bezala Gobiko Basamortuko zeharkaldia bukatu dute eta hirugarren mailatik, bueno, berriz ere lehen da biziko mailara. Atzo finala Azkoitian Jonander dela hoz.
Mikel Larrañaga eta Eneko Otaño. Bi horiek sailkatu dira eskolarien lehen mailarako Azkoitiko gurean jokatutako proba. Xerparen bidea hasitakoan galdutako maila berreskuratu dute hala eta kontrara Julen Alberdi txikia laugarrenak itxaron egin beharko du gutxienez beste urtebete. Ze hirugarren amaitu du Alberdik. Larrañaga nagusitu da Bina Kanaerdiko 60 ontzako eta Oinbiko mozteko lanean eta nolanahi ere txapelari baino garrantzia gehiago eman dio maila berreskuratu izanari. Larrañaga.
Lehenengo bitan sailkatzen izan ez. Nei txapel honek ez dit beste munduko pozi ematen ez. Nei txapela oin dela 10 urte atean dut. Zirkustantzi batzua dien ba hiruaren mailatik hasi ginduzten eta ba gaur hoiz izan lehenengo bitan sartu urrun urtin berriz ba geure mailan jardute gointzet.
Otainok lagunduko du gorako bidean 19 minutu eta 23 segunduren denbora eginda. Beizamarrak lehia estua izan du Alberdirekin. Pentsa, Oinbikoak batera amaituta txikiak lehenago ebaki du azken 60ontzakoa eta Otainok Kanarrikoan lortu du azken garaipena. Kolpe baten aldea besterik ez da egon bien artean. 100en soil batzuk. Otaino.
Bane, zailen eukela txekite normalin, ba, bueno, ez, nireño esplosio izin dalago, eta azkeren gobernu normalin kendu nizini, baina, bueno, aurrenu erdile bastante ona sartu jot, dago azkeren gobernu erdile bitzera, eskoate hilo bizi jotzi, eta airitzen egin, ba, bueno, ez, ikusten behaire nire laitzen. Partitzu zatu, eta ja, gutxi fatal hor segin bideot, da azkeren partidiran bideok golpe paria destututa maintu, baina, nau lertzitu gozit, eta horrena, eta oso guztua.
Eta bestelako aldartean, baina kirolegez, txikia laugarrena.
Azkenin helburu garri zehon, lehenengo bitan egin zala helburu nauzia. Eta bueno, probia aurrazigun bezala, hortxe guztien nintzen ez, borrokan. Igual ba, eneko dainore hortxe jokun zehon, da segi berra zehon ez. Daino, azkeneko eurrin frena ondile bilabet ez. Aurreti pasen naiz azkeneko eurrea. Eniz, ahi, ba, aizkoa ino ez, eta azma, bo, ze kristo. Berrizea eskoa hartzea, aldatzea, jetxi da nahi naiz, da zea, eta azkenin kolpe bat egin ez, atzea.
Ugaitz Mugertzak, Iban Resanok eta Julen Aranberrike osatu dute zelkapena urrenkera horretan.
Bueno, herrikirolean ere arruti ere aipatu behar dugu. Inoiz ez omen du Euskal Herrian emakumezko batek atzon ere arrutik eginduen egin. Ez gara harritzen. 2 metro terdiko perimetroa. Kanakoen borra. Atzo ebaki zuen arrutik. 43 minutu eta 38 segundo.
Ba, egia esan, enaizela oso konten juten etxia, egia esan egurra pixka teldua nabaritzen hon, ezpala etzan ni bezain beste pentsatzen una bezain beste ateako, baina bueno, kanakua ina, etxia lanak inak, eta pozik indako lanakin entre komillas, ez azkenen ez dakite nire marka pertsonala da, bueno, beste behin jo ez dakit, zailatuko gehan pixkate marka mejoratzen, baina bintzatur gehatzea eta pozik.
Karo, referentziari getzeukan, aurretik inorke egin gabe zeukan, ba, aurrengoak badaki, 43 minutu eta 38 segundo, emakumezko batek, arrutik, kanakuen borra, badezpada, ba, metrotan ere aipatu behar da, 2 metro terdiko perimetroa.
Euskadi Lagunkoia komunitatean pertsona nagusiek eta gizarteak oro har behar guztietara egokitutako inguruneak sortzeko egiten dute lan. Dagoeneko 80 udalerritan gaude eta hasi besterik ezkara egin. Euskadi Lagunkoia, bizitzaz betetako bidea. Eusko Jaurlaritza, Ongizatea Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila.
Autoen tailer normal batean papertxo bat emango dizute urrengo berrikuspenaren datarekin. Normala. Eta denboraren joanean papertxori galdu egiten da eta ez dakizu noiz tokatzen zitzaion. Normala. Iruñean ibilgailuaren bizitza osoa digitalizatzen dugu eta SMS bidez jakinaraziko dizugu urrengo bisita. Normala, ez da? Edo agian ez hainbeste. Neumatikos Iruña. Auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Hauretan erabeen eskubideak ez dira jolasa.
Erabaki, pentsatu eta iritzia eman dezakegulako.
Eta informazioa jasotzeko eta entzunak izateko eskubidea dugu.
Horrela, gure ametsek betetzea lortu.
Hauretan erabeen eskubideekin ez da jolasten.
Eusko Jaurlaritza, Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Gaur tarte berezia du motoziklismoak, ze azkenean bukatuta GP motoetan munduko txapeldun Jorge Martin espainiarra da azkeneko proba Bartzelonan. Valentzian izandako hondamen horrek proba Bartzelonara eraman baitu. Aitor Urkola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose
Mari. Gidoia bete da Jorge Martinek aurten azken bi urteetan Peko Bainaiaren titulu eskuratu du.
Gidoia bete da, aste buruntan, goiti bera, gehiegi ere esango genuke. Aspergarri, xamarrak izan baitira lasterketak, bai larun bateko esprina, bai atzoko ere, aspergarria, esan nahi du, Martin Zalea balin bazara, ez, ba, sekulako garaipena lortu du, baina ikusteko, ikusle moduan, ba, larun batean eta igandean, gidoia bete dute, goiti bera, biek, zer egin behar zen baina jak. Irabaze.
Bueno, beraz, gaur ikusi dugu Terminatorren erdi maskara batekin agertu dela Martin. Terminator, ez dakit, Calculator izan da.
Calculator, baina ja gandik ikasi du nonbait Calculator izaten, eta hori xe egin zuen ezer hori, eta hori egin duen.
Ez duzu ego, zatu, motozaleok ez duzu
ego. Bater ez, larun batean irugarren izan zen, Bastianin iren ondoren, eta atzo ere irugarren, Markezen ondoren, etzeukan gehiago egin beharrek, 9. geratu eta ere munduko txapeldun izango zen, lasai egin zuten lasterketa denek, etzen erorikorik izan, etzen ikusgarritasunik inondik izan, eta bueno, ba hori xe, lasterketa bat gehiago, munduko txapelketaria amaiera emateko modu triste xamarra, aspergarri xamarra.
Bueno, espezialistek zen behar duzu zer den, guk kalean entzuten duguna, ze guk kalean da taberna giroan entzuten dugu. Titulu irabazi du Martinek, Ducatia zeukan bainaia bezala, baina moto okerragoa, zer da? Bai,
satelite taldeak esaten zaia, ez? Ba, bueno, da Ducatirik omeni zaio moto asko izatea parrilan, baina berak ezin ditu eduki 8 moto, orduan bi piloto ditu talde bakoitzak, Ducati ofizialean, baina eta Bastianin izeuden aurten, eta besteak ba, talde sateliteetan. Talde satelite honena, Prima Pramak, Martinen taldea da, moto igualarekin, non dago aldea, ba, baliabideetan. Ducati ofiziala etxekoa, enpresako talde ofiziala da, eta orduan jartzen ditu, diru gehiago, ingeniari gehiago, eta baliabide gehiago.
Teorian moto obearekin, ibilida bainaia.
Moto obearena zalantzan jarriko nukez, Martinek ere oso talde ona du, oso ingeniari onak, eta bueno, alduten guzien dute, eta emaitzak hor daude.
Bueno, apriliara joango da orain Jorge Martin, ze Ducati ofizialeko izango alda Marc Márquez datorren urtean.
Hori da, belarronduko eman zion, etxeak ekainean, Marc Márquez fitxatzean, berari Martinia egin duzioten, diotenez hiru aldiz, talde ofizialeko kide izango zela, baina jarekin, baina azkenean nahiago izan zuten Márquez fitxatu, eta hori xe, ba, oain apriliara joango da, nire ikuspegitik, ez dauka, kirolarloan zereginik, aprilia batekin gaur egun ikuste ezin dela munduko txapelketa irabazi ez da urrik eman ere, baina, bueno, pentsatzen dute kontratu hona sinatuko zuela, eta bere urguloagatik Márquez fitxatu zuen, Ducatik Márquez fitxatu zuen egun berean, joan zen, bere lagune espargarorekin, apriliarekin sinatzen, atzo egin zuen azken lasterketa espargarok.
Beraz, Ducati ofizialeko, teorian, motorik oneneko ofizialeko, bi gidariak, Bainaia eta Márquez izango dira, datorren urtean?
Hori da, hori irabaztea txapelketa oso zaila izango da.
Bueno, moto iruan, guri ordezkari aipatu horretik. David Alonso, bueno, ba, azkenean marka historikoa orain bai esan dira.
Orain bai, lehen Markezek zuen, 2014ko marka, denboraldi bakarrean, 13 garaipen, MotoGP-en izan zen hori, eta orain moto iruan, ba, 14 garaipen, Alonso hispano-kolombiarrak, eta, bueno, sekulako marka, eh? Gainera, jendeari oso ondo erozte zaion mutikoa da, originala mundu horretan.
Bueno, Xabier Zurutu zahorri bili dugu, azken zailkapenean, 23. postuan gelditu zaigu, eta, bueno, irakurri genuen zerbait, orain arteko motorrean, etxean etzuela jarrituko. Zer dakigu?
Bai, KTM-ek ikusi du emaitzak oso kaskarrak izan direla urten Zurutuzarenak, atzo ere 23. atera zen parrilatik, 19. amaitu zuen eta txapelketa ere hortxe amaitu da 13 punturekin 23. Ikuste dute aukera oso nagaldu duela mundu horretan segitzeko eta lanak izango ditu berriz ere ba moton bat lortzeko munduko txapelketan behintzat. Espainian oso indartsu datorren beste piloto bat fitxatu du KTM-ek bere talde nagusirako eta kanpora geratu da Zurutuza. Ez da izango, saiatu ez garelako, baina ez dugu lortu bere adierazpenik.
Zirkoa berriz ere martxan jarri arte, sufrimendu handia izate aldu, motozaleak neguan edo...
Bai, aspertzen gara pixka bat, eh? Aurten albiste hona da, otsailean, beste tamaino askoz lehenago hasiko dela, munduko txapelketa Tailandian, eta bueno, horrek arintzen dugu apur bat gure pena.
Izango dira tartean albisteak eta hoiek ekarriko dizkigu, haitu urrutu la, eskarrik asko.
Oso ondo plazera izango da, eskarrik asko zuri.
Bueno, azken txampan sartuta, ziklokrosean, bueno, hemen ere Espainiar bat aipatu behar da Valentziako Autonomia Erkidegoko Felipe Orts. Mundu guztia harrituta omen dabil, Belgikan eta Herberetan zen maila ematen ari den Orts. Berritasun hau da, Xabier Usabiaga.
Eta Belgikan bertan ziklokros denboraldi estapen honetako albiste nagusietako bat bilakatu da Felipe Orts, eta tratu hori ematen diote telebista eta idatzizko komunikabideetan ere. Harri eta zur dauzkango jarritzaileak, eta ez da gutxiagorako. Iaz Joris Nienhuis eta Pin Rojar Herberetarrek izan zuten bilakera deigarria, aurten Felipe Orts ari da izaten. Eta horretan seguru, bere talde eta egitura berriak izan du izugarrizko zerikusia. Riley bizikleta ekoizleak taldea sortu berri du eta bera eta oraindik debuta egin ez duen Joris Nienhuis dira taldeko izen nagusiak. Badirudi gainera, biziklista horien destinuak itxatxita daudela. Orain baino gazteagoa zirenean, 23. mailan, Nienhuis munduko txapeldun eta Felipe Orts azpitxapeldun izan baitziren 2017an Luxemburgon. Lorpen ura erdietxi izanagatik ordea, urtetan ez gatz eta ez berakatz ibili dira biak arabiak. Orsek nekez gainditzen zuen 10 aurreragoko langa urten arte, baina denboraldi hasi denetik behin ez beste guztietan 10 barruan sartu da eta 4 podium eta garaipen bat eskuratu ditu nazioarteko egutegian. Markakoa da egiten ari den denboraldia. Espainiar batek inoiz nazioartean egin duen handiena bai. Eta arrazoia bistakoak dira. Riley taldeak eman dizkion azpiegitura teknikoak eta mekanikoak behar bezala osatu du betidanik izan duen abilezia teknikoa. Eta emaitzek eman ohi duten konfiantzarekin, txirrendulari osoa bilakatu da 29 urteko valentziarra.
Felipe Orts, protagonista ziklokrosean nazioarteko panoraman. Eta bera, eskubaloian, harritxu, multzuan fasera doa.
Bai, eta hori zen denboraldiko helburuetako bat, beraz lortuta kontrako 4 golen errenta zuen gainditzeko Poloniako Lublin taldearen aurka, eta 6 aldeaz irabazi zuen atzo partidua defentsa sendo batean oinarrituta. Maitan Etxeberria.
Iango partidan defentsa desberdin hau planteatu genuen, eta kostatu intzitzaien behar egiten ikuste oain etxean, bango ingaizkin genituen gauzako betu ditugula, eta irazin degula.
Zortzitik aurreratu zen markagailuan bera, baina gero bukaeran sufritu egin zuen Ester Arrojeria.
Bai, nahi baino gehiago sufritu da, azkenean hor esklusio bat izan dugu azken minututan, eta baloi galdera batzuk izan ditugu esklusio hortan, da bueno, behaiek golerrexak sartu izkugute bat ezan jaga beginala, ez, da bueno, hor lortu dute, ba, 5 goletara gertuatze hori, baina bueno, nik uste, lasaitasuna mantentzen jakin degula, minutu zail horiek jokatzen jakin degula, eta bueno, azkenean hortxe gaude, taldekako fasean gaude, eta oso pozik.
Ester Arrojeria izan zen, nabarmendu zen jokalarietako bat partidu itzela egin zuen. Partidua amaieran festa, eta orain, osteguneko zozketaren zain, hor jakingo du multzoen fasean aurkariak zeintzu izango dituen. Bestela, etena urtarrilera arte.
Zesta punta, Winter lehiaketan beste partide bat gaur Gernikan, Xabier, Erkiak Eibar Luzea Olaran Zabala.
Laugarren jardunaldiko partidua B multzoko lehia Erkiaga eta Eibar Luzea Olaran eta Zabalaren kontra, azken hauek geldo egin zuten aurreko partidua Urrutia eta Baskeren kontra. Beraz, gaur berriro utzi ginezkero ia aukerari gabe geretuko lirateke zelkatzeko. Aldiz, Erkiagaren eta Ibarluzeren kasuan, lehenengo neurketa irabazita, bigarren garaipenak zelkatzeko bidea arraztuko lieke. Jon Ibarluzea, Markina Xemengo atzelaria.
Molaran eta Zabala, pareja indartzu ez, Zabala be hemen atzera erretzelduko da. Eurepe ez da behutzaskoengo, Olaran be oso sartzaia, defentsa handiko pelotarixe, orduan ba nik eutzin bikot eta aritzei dauken intantua maitzu.
Markina Xemengo beste pilotari bat, Jon Zabalak argi esan du, Aritz Erkiaga saiesten ahal eginduko dira gaurko partiduan.
Antrakin letorri, diun Erkiaga ebitau, betikua, da ba, haber, zitxun. Horitxe da batan, opaina, Aritz epe baki, zein gugun, ordunea, zer, ahal egindu, ni pentsot pelota motiltxu bat, ia Aritz jokotik kentzi lortzegun. Ibarluzea pelotari seguru da, baina bueno, betiku Aritzen kontra jokatzen dain. Ibarluzea ikargau, ia faietan da, nahi txepera pelotari hona izen, baina Aritz beste bidez, hasi que, oitxe.
Arratsaldeko 7:00etan hasiko da, Gernikan jaialdea.
Nazioarteko futbola jarraitu nahi duenak, gaur Kroazia Portugal dauka, esate baterako, Kroazian dabil Budimir, esate baterako, Espainia Suitza, Tenerifen, 9:00 gutxiagotan atzokoetatik zer, Jalanek beste 3 gol, Norvegiak 5, Kazakistanek 8, Ingalaterrak 5, Irlandak 8, edo eta Frantziak emanduen ustekabekoa partida Turinen irabazi egin baitio Italiari 1-3. Iluntzeko kiroltardea 8:00 gutxi, arratsaldean.